Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shoqëria civile thot se nuk do të ndalet deri në ndryshimin e ligjit aktual të amnistisë. Kosova do të bëhet vitin e ardhshëm me rezultate të sakta nga regjistrimi i bujqësisë. Ministria Punës nis ndryshimin e ligjit të punës, ku propozon shkurtimin e pushimit të lehonisë. Macedonia po zhytet në borxhe nga shpenzimet jo transparente, alarmon opozita në Shkop. Policia italiane ka arrestuar në regionin e Kalabris Pietro Labare, bosin e grupit mafioz në Ndrangheta. Kryqi Kuq alarmon për një katastrofë humanitare, pasi mijëra civile janë të ngujuar në qytetin Homs të Siris. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet policore bëjnë të ditur se zyrat e MUP-it serb, të cilat deri më tash kanë funksionuar në veri të Kosovës, janë mbyllur krejtësisht. Lajmin e ka bërë të ditur për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Ai tha se procesin e mbylljes së atyre zyrave e kanë vëzhguar EULEX-i dhe policia e Kosovës.
Mund t'ju konfirmoj se në bazë të informacioneve të drejtanishme që kemi, të gjitha zyrat e MUP-it serb janë mbyllur.
Mbyllja këtyre zyrave vjen pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Ish komandantët e ushtrisë çlirintare të Kosovës të akuzuar për krime të luftës në rastin e njohur si grupi Drenicës pritet të ngritet akt-akuza pas 4 muajve, njofton e përditshmja koha ditore. Duke cituar burimet e veta, gazeta shkruan se hetimet për këtë grup, ku akuzohen Samil Ushtaku, Suleman Selime dhe disa ushtarak të lartë të tjerë të ish ushtrisë çlirintare të Kosovës, janë në përfundim me sipër dhe se provat e mbledhura do të rezultojnë në ngritje të akt-akuzës. Selimi dhe Ushtaku ndërkaq sipas avokatëve mbrojtës do të merren prap në pyetje të mërkurën. Mira jetë të sirianëve në Homs janë në rrezik për shkak të luftimeve të trupave shtetërore dhe kryengritësve, lajmëroi të shtunën kryqi i Kuq ndërkombëtar. Kjo organizatë bëri thirrje për një pauzë humanitare të luftës në mënyrë që të ngujuarve në qytetin e rrethuar të dërgohet ushqim dhe ndihmë mjekësore. Ne duam të sjellim atyre ndihmë humanitare dhe të evakuojmë ata civil që duan të largohen, ka thënë marr një bath përgjegjësi i delegacionit të kryqit të Kuq ndërkombëtar në Siri. Bath i ka bërë thirrje të dy anëve që të lejojnë dërgimin e ndihmës humanitare në qytet ku besohet se mbesin të bllokuar rreth 4000 civil të pafajshëm. Opozita në Gjermani ka kritikuar zyrtarin më të lartë të sigurisë së shtetit lidhur me përpjekjet e tij që të sigurojë informata rreth programit të vëzhgimit amerikan, duke theksuar se ka bërë shumë pak progres gjatë vizitës së tij në Washington. Ministri i Brendshëm Hans-Peter Friedrich është takuar me krye prokurorin Eric Holder dhe nën presidentin amerikan Joe Biden të premten. Ministri gjerman ka thënë se takimet ishin të mira, ndërsa ka nënvizuar nevojën për të parandaluar sulme të rrjedhjes së informatave private. Sipas tij, programet amerikane të mbikëqyrjes kanë për qëllim një cak shumë specifik të luftimit të terrorizmit. Arrestohet bosi mafias italiane Pietro Labare, që është konsideruar si njëri ndër të arratisurit më të rrezikshëm në këtë shtet. Policia lajmëroi të shtunën se pas 2 vjetësh në arrati kanë arritur të prangosin kryeshefin e nëntokës në pjesën jugore të Italisë. 62 vjeçari Labata i sindikatës mafioze Ndrangheta është kapur në Reggio Calabria pas një hetimi të gjatë nga shërbimet antimafia. Policia njoftoi përmes një komunikate. Në korrik të vitit të kaluar, një gjykate ka dënuar atë me 20 vjet burg për zhvatje. Ndrangheta është një prej 4 sindikatave të krimit në Itali. Ministri i jashtëm irakian thot se shteti nuk po arrin të parandaloj Iranin që të dargoj armë në Siri përmes hapësirës irakiane ajrore. Në një intervistë për një gazetë panarabe, ministri Hoshair Zebari denon transferin e armëve përmes hapësirës së saj ajrore dhe se do të informoj Iranin edhe formalisht për këtë ankesë. Mirë po, sipas tij, Iraku nuk e ka atë aftësi që të parandaloj një gjë të tillë. Irani është aleatja kryesore e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assadi, i cili është përfshirë në një konflikt të përgjakshëm përgjithshëm me kundërshtarët e tij politik dhe kryengretësit. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Asadit që të japë dorëheqje. Washingtoni zyrtar ka ftuar edhe Bagdadin që të ndalojë fluturimet iraniane për në Siri. 14 veta janë vrarë dhe më se 22 të tjerë janë lënduar kur të shtunën autobusi me të cilin po udhtonin, është aksidentuar me një kamion në rrethin të Moskës, njoftojnë autoritetet ruse. Policia shpjegoi se aksidenti ka ndodhur kur kamioni që po barte zall ishte përmbysur në rrugë duke goditur autobusin. Ministria e Brendshme Rusisë tha se në mesin e viktimave është edhe një fëmijë. Agjencia ruse lajmeve RIA Novosti njofton se autobusi i cili po çarkullonte në linjën e rregullt Podolsk-Zhohovo në rajonin e Moskës është ndarë për gjysme nga fuqia e goditjes. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shoqëria civile në Kosovë thot se nuk do të ndalë deri në momentin kur edhe do të ndryshoj ligjin për amnisti, i cili është miratuar të enjtë në kuvendin e Kosovës. Ata thonë se do të trokasin në çdo derë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe askush nuk mund të injoroj mbi 12.000 nënshkrime të mbledhur në peticion, ku qytetarët shprehen kategorikisht kundër ligjit të amnistisë. Për më shumë hollësi kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e më shumë se 30 organizatave joqeveritare të cilët kanë protestuar kundër miratimit të ligjit për amnisti vazhdojnë ta kundërshtojnë miratimin. Ata shprehin bindjen se ligji i miratuar do të ndryshojë pasi janë mbledhur më shumë se 12.000 nënshkrime në peticion. Në një konferencë të organizuar për media, organizatorët e peticionit kanë përtetitur se janë mbledhur 12.564 nënshkrime nga qytetarët e Kosovës në 10 komunat e vendit për 4 ditë. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipre Edilir Deda tha para gazetarve se ligji miratuar nuk është i mirë për vendin. Ai për më tepër tha se edhe pse është miratuar ai ligj nuk ka përfunduar asgjë. Ne do të trokasim në çdo derë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe askush nuk do t'i injoroj gjithë ato nënshkrime, deklaron Deda.
Rrugtimi për vendosjen e sundimit ligjit, përdorimi i gjitha formave institucionale dhe demokratike si në Kosovë, po dhe rrafsh ndërkombëtar, do të fillojnë që nga java e ardhshme. Javën e ardhshme shpresojmë se do ta dërgojmë peticionin me kërkesë të Prezidentja e Republikës Kosovës, pastaj do t'i drejtojmë kuvendit të Republikës Kosovës, do t'i shkruajmë çdo komisioni për punë të jashtme parlamenteve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, vetë parlamentit evropian, do t'i shkruajmë komisionit për punë të jashtme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe çdo organizate ndërkombëtare e cila mirët me sundim të ligjit.
Nga ana tjetër, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike mendon se me miratimin e ligjit janë bërë shkeljet e shumta. Ai tha se shoqëria civile është kundër përfshirjes në një ligj të amnistisë të çdo vepre penale që nuk ka karakter politik.
Nëse ky ligj për amnistin i drejtohet amnistimit politik të strukturave paralele në veriun e Kosovës, nuk ka asnjë logjik që i njëjti ligj të përfshijë vepra penale që nuk janë të karakterit politik. Ne mendojmë që përfshirja e veprave penale për shembull të fushës ekonomike është e dëmshme për standardin e demokracisë të cilën Kosova po dëshiron ta ndërtojë dhe nuk është vlerë evropiane. Në kohën kur Kosova është në fazën e fillimit të negocimit të marrëveshjes për stabilizim asociim, kur Kosova është në mesin e një procesi të liberalizimit të vizave.
Përfaqësuesit e organizatave kanë sqaruar se nuk duan të hyjnë në konflikt me faktorin ndërkombëtar ashtu siç ka pasur zëra se po shkohet në drejtim. Në konferencë u tha se shoqëria civile është e interesuar për sundim të ligjit dhe se ligjshmëria dhe rregullat e vlejnë për të gjithë dhe siç thanë ata, nuk mund të përkrahet ajo që në petkun e amnistisë për veriun të amnistohen shkelësit e ligjit anëmban Kosovës. Me procedurat të shpejtuara, kuvendi i Kosovës ka miratuar të enten ligjin amnistis duke vënë atë në dy leximë brenda një dite. Përkrahja për ligjin mbi amnestin ishte rritur pas heqjes së nenit 3 duke reduktuar numrin e veprave që parashihet të amnistohen. Po ashtu, versioni i ri nuk jep më amnisti për veprat që kanë cenuar jetën e njerëzve dhe kanë të bëjnë me krimet e rënda. Ilir Deda i është kundërpërgjigjur kryeministrit Hashim Thaçi, i cili ka thënë se ligji për amnisti ka fuqi kushtetuese për faktin se atë e kanë votuar deputetët dhe ka marrë 91 vota në kuvendin e Kosovës.
Nëse 91 individ në kuvend të Kosovës kanë votuar për legjitimimin e krimit në Kosovë, 12.564 njerëz në Republikën e Kosovës janë kundër këtij legjitimimi. Edhe mos mundohet dikush të thirret me legjitimitetin e deputetëve në kuvendin e Kosovës, kur dihet se ky kuvend është produkt i një vjedhje industriale të votave.
Ligji mbi amnestin bëron nga marrëveshja 15 pikësh e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka filluar të punojë në një draft fillestar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të punës. Në këtë dokument është propozuar edhe shkurtimi i pushimit të lehonisë. Ndryshimet në këtë ligj kanë ardhur pas reagimeve që thuhet të përfaqësuesve të biznesit se ky ligj është i vështirë për t'u zbatuar në sektorin privat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka filluar një draft fillestar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të punës, si ligj ky që ka filluar të zbatohet nga fillimi i vitit 2011, thotë Berat Luzha, zëvendëse ministër i Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Sipas propozimit të ministrisë, në këtë ligj parashihet të ndryshohet edhe nenja 49 pushimi lehonis, që parashikohet të shkurtohet në 9 muaj nga 12 sa është me ligjin aktual. Luzha tregon se në bazë të draftit fillestar ndryshohet edhe mënyra pagesës së lehonave nga punëdhënësi dhe ekzekutivi.
Propozimi është që punëdhënësi të paguaj 2 muajt e parë në shumën 80% të pagës, kurse qeveria të paguaj 4 muaj tjerë në 50% të pagës mesatare të vitit paraprak, kurse 3 muaj pasues të fundit parashihet që të jenë pa pagesë. Por, kjo është vetëm një propozim, do më thonë se ende nuk është projekt ligj, por është draft fillestar.
Si pas ligjit aktual, pushimi lehonisës gjatë 12 muaj, 6 muaj të parë, paguan punëdhënësin e kompenzim prej 70% të pagës bazë. 3 muaj të vijues i paguan qeveria në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muaj të fundit janë pa pagesë. Kërkesa për ndryshim të disa neneve të ligjit e punës ka ardhur nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në këtë asociacion, Arjan Zeka, thotë se kërkesa është paraqitur pas hulumtimit se neni 49 i ligjit të punës inkurajon diskriminimin ndaj femrave në fazën e punësimit. Ai pon se ekzistojnë fakte se ka rënë drastike të femrave të punësuara në sektorin privat, ndërkaq që në disa raste punëdhënësit i lidhin kontrata afat shkurtër me punëtorët femra vetëm për shkak të zbatimit të ligjit të punës.
Me aplikimin e ligjit ekzistues në bazë cifrave që i kemi marrë nga ana e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale në sektorin privat ka pasur një reduktim drastik prej vitit 2011 kur ka hyrë në fuqi gjë që ka qenë diçka që kemi paralajmëruar para se të hyjë kemi thënë se do të shohim diskriminimin direkt të femrave gjë që edhe kanë ndodhur.
Edhe zëvendësi ministri Berat Luzha tekson se ka indikacione se femrat që dëshirojnë të punësojnë në sektorin privat balafaqon me këtë problem dhe kjo është arsye sipas tij që të bën ndryshime dhe plotësimin e ligjin e punës konkretisht në nenin që i përket pushimit të lehonisë.
Ka disa indikacione, por atë edhe është ky propozim që zvogëlohet pushimi i lehonisë për shkak se bizneset private sidomos se ngurrojnë që punësojnë femra të cilat pastaj i kushtojnë me një pushim të stërgjator edhe me pagesa me detyrimet që ata i kanë ndaj femrave në pushim lehonisë.
Në anën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se nëse shkurtohet pushimi lehonisë duhet sigurohet infrastruktura mbështetëse siç janë kopshtet. Në të kundërtën ky ligj do të vënë gratë në pozite palakmueshme pasi duhet të zgjedhin punën apo familjen. Luljeta Voniqi, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, nuk është të kënaqur me ndryshimet eventuale që mund të bënë në pagesën e lehonave.
Me amandamentimet e reja, merret mesat 50% që i rrogave mesatare të Kosovës, dhe me thonë që i bjen dikun mbi 100 euro të marin për 6 muaj, edhe 70% që i punëdhënësi që është vetëm për 2 muaj, në këtë mënyrë ato absolutisht nuk mbështeten që të zgjedhin punën, por në qoftë se kanë me zgjedhjet zakonisht zgjedhin familjen edhe në këtë mënyrë ato heqin dhe u përkunës.
Ndryshimet në ligjin e punës sa i përket pushimit të lehonisë, thotë Voniqi, nuk do të stimuloj punësimin e grave, por do të zvogloj edhe më tepër punësimin e tyre në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti do të realizohet regjistrimi bujqësor në Kosovë, regjistrim ky i cili nuk është bërë që nga viti 1960, lajmëroni pari Ministrisë së Bujqësisë Bleran Stavileci. Në një intervist për Radio Evropa Lirë, ministri thotë se përmes këtij procesi Kosova do ta ketë pasqyrën e plot me të dhënat të sakta për bujqësinë kosovare. Intervistën me ministrin Stavileci e realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Cilat janë vështërsit me të cilat përballen fermerët në Kosovë?
Vështërsit janë të shumta, ç'është e vërteta. Një pjesë e tyre janë më tepër si produkt i asaj në për çka kemi kaluar ne si shtet, po dhe ekonomia kosovare dhe sidomos bujqësia si një fushë e rëndësishme e cila në të kaluarën ka qenë nëmblesuar dhe jo e përkrahur sa duhet, edhe nga shoqëria, edhe nga shteti. Natyrisht që ka edhe vështirësi të cilat janë aktuale të kohës së sotme, të cilat asnjëherë nuk mund të parashihen, që nuk e godasin vetëm fermerin kosovar, por i godasin fermerët gjithandej botës, shembull faktori klimatik, kushtet klimatike të ndryshueshme u vështirësojnë jetën. Ne munduar që edhe në këto raste, pra kam fjalën sidomos për fatkeqësitë natyrore të cilat i dëmtojnë kulturat bujqësore, t'i bëjmë disa zgjidhje, mirëpo ende nuk e kemi zgjidhjen finale. Zgjidhjen finale po e kërkojmë te një model i sigurimit të kulturave bujqësore, po edhe i tokës edhe i pajisjeve.
Kur pritet të fillojë regjistrimi i tokave bujqësore?
Ky vit ka qenë përgatitur edhe më herët është pilotuar nëpër disa komuna të vendit tonë. Në nëntor e presim pra që të realizohet në tërësi, pastaj në shkurt është e paraqartë që të jenë rezultatet preliminare. Dhe në shtator të vitit 2014, pra orientimisht tashmë një vit, të jenë rezultatet përfundimtare të zyrtarizuara me të cilat ne do të shërbehemi prej fillimit të vitit 2015 tutje. Fermerët
në Kosovë zakonisht ankohen për mungesë të subvencioneve. Ata thonë se kjo mungesë subvencioneve atyre ju krijon që të dalin me çmime më të larta se sa produktet që ata importojnë. Çfarë është bërë në subvencionimin e fermerëve?
Ne edhe ato subvencione që sot i bëjmë, po edhe ato që do të bëjmë në të ardhmen, që supozoj do të jenë të shumë fishuara krahasuar me ato që i bëjmë sot, ndoshta asnjëherë nuk do të jenë të bollshme dhe të kënaqshme. Sidoqoftë që të jetë, pra për të bërë ndoshta një paralele, ne duhet ndalemi midis dy periudhave kohore, një duke krahasuar me të kaluarën, ku nuk ka pasur shumë dhe krahasuar me atë, sot nuk po them që ka shumë, po sidoqoftë që jetë janë në numër të konsiderueshëm më të mëdha se sa që kanë qenë në të kaluarën dhe janë një lloj generatori i motivimit për fermer. Shembull po e marrim nëse deri para disa vitesh kanë qenë vetëm 3-4 masa të përkrahjes për fermer, sot i kemi mbi 30 të tilla, pra jo vetëm subvencione, po edhe grante, edhe investime të tjera të cilat lidhen sidomos me sistemin e ujitjes. Ne sot kemi shumë sektor dhe nën sektor që i përkrahen, pra përkrahim grurin, misrin, lulediellin dhe kulturat e tjera vajore, kemi subvencione në blektori për lopët, telet dhe ditë, kemi subvencione në shpestari, kemi subvencione në bletari, kemi tash subvencione për farën e grurit, kemi subvencione për fidanet, pra materialin fidanor. Dhe të tilla, pra para 3-4 vitesh ishin të paimagjinueshme. Po mendoj që ky trend i zhvillimeve, kjo ecuri e mbarë që tashmë e ka kapluar sektorin e bujqësisë, lë shumë pra shpresë që në të ardhmen ato të rriten, të shumëfishohen.
Sektori i bujqësisë në shumë vende të botës është gjeneruës i zhvillimit ekonomik të një shteti. Sa mund të themi për Kosovën dhe a ka një buxhet të mjaftueshëm Ministria e Bujqësisë a të ndikuar në zhvillimin ekonomik?
Ne pikrisht duke u mbështetur në këto premisa dhe duke ditur potencialin e vendit ton, kemi dashur që ta ngrisim nivelin e vedijes. Kur them nivelin e vedijes, po e them edhe të shoqërisë dhe të institucioneve, sepse në të kaluarën njerëzit kanë qenë më shumë të orientuar nga veprimtaritë e tjera, duke lënë disi bujqësinë anash, edhe duke e nëmvlerësuar. Pra çësia re një bujqësie moderne, ku dominon fryma e ndërmarrësisë, guximi për të marrë me një sektor nga i cili nëse bëhet puna ashtu si duhet, mund të ketë shumë përfitime. Ka filluar pra ta ndryshoj atë qasje. Ta shohim që edhe në rrafshin institucional, po edhe në atë shoqëror, pra të shoqërisë kosovare në tërsi, ka shumë lëvizje pozitive. Gjërat më nuk janë ashtu të zeza si që kanë qenë në të kaluarën. E vërtet që dështa nuk më takon mua ta them, po ka mjaft ndryshime pozitive dhe në anën tjetër mbesim edhe shumë gjëra për të bërë që janë rezultati gjitha këtyre problematikave që po i përmendim edhe sot, po që presim pra që në të ardhmen me këtë rritje, me po ashtu ngritjen e buxhetit, pra nga fundet publike të qeverisë, me një qasje më të letë të fermerve në institucionet financiare, pra në tregun financiar, e shohim një edhe nga vlerësimet që kemi bërë, që jo me shumë investime, ne kemi krijuar mjaft vende të reja të punës. Kemi pasur një raport për vitet 2007-2011, pra ku ne kemi krijuar më shumë se 2000 vende pune, tash e kemi vitin e kaluar që janë po ashtu, po thuaj se numëri njëjtë, dhe presim që gjatë këti viti me programin i cili do të realizohet, të jemi pra dikund edhe rreth 3000 mbi 3000 të tjera. Pra po flasim për një periudhë jo shumë gjatë, të krijohen 7500, rreth 7500 vende pune, nuk është e lehtë, dhe për më shumë, pra kësaj i shtohet vlera dhe rëndësia, nëse këtë e vëmë në proporcion, sa është investuar dhe sa vende të punës janë krijuar.
Intervistën e plot me ministrin Stavileci mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni. Qeveria në Shkop vazhdon të mos i përfill rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për më shumë transparencë në shpenzimin e paras publike. Përveç kësaj, njohës të rrethanave ekonomike ankohen përse qeveria qendrore nuk po bën rebalans të buxhetit për të ndryshuar gjendjen në teren. Zërieta Hajro Jahjagan ka përgatitur kronikën në vijim.
Ekspertët e ekonomisë kanë dhënë alarmin se shteti po shytet në borxhe të thella sa i përket pagesave të pashlyera ndaj kompanive të vendit. Ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev thotë se është koha e fundit që qeveria të përfillë sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të shpenzuar mjetet publike më me transparencë, si dhe të ndërpritet praktika aktuale që paratë arkës shtetërore të destinohen në investimet jo kapitale.
Veqë po vetë vreme se znaje, çto se sluchua v rskasu javni Republika Makedonia.
Tani me një kohë të gjatë dihet mirëfillis se ç'ndodh me borxhin publik. Thjesht ky problem nuk mund të fshihet në rrogoz ose në tepih, siç thot populli. Për këtë problem ka reaguar dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar duke përdorur një fjalor profesional, madje dhe alarmi për uljen e rejtingut kreditor të vendit ishte një sinjal shumë i qartë se gjërat nuk shkojnë në drejtimin e duhur sa i përket stabilitetit ekonomik e jo më zhvillimit të ekonomisë. Thekson ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev duke komentuar deklaratën e guvernatorit aktual të Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Bogov se Maqedonia duhet të ndryshojë politikën fiskale për zvoglimin e deficitit buxhetor. Ndaj kërkesës së Bankës Popullore të Maqedonisë ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonëse në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka kërkuar rebalans të buxhetit shtetëror.
Rebalans në buxhetot, bideki, vaka kako shte koncepiran.
Nevojitet të bëhet rebalans i buxhetit, nga se zhytja në borxhet e reja dhe harxhimi i mjeteve nga arka e shtetit për qëllime jo produktive nga ana e qeverisë, si dhe rritja e deficitit buxhetor të Maqedonisë, vendin është duke e futur në një zonë të rrezikshme që është e patolerueshme. Hapi i parë për zvoglimin e deficitit buxhetor është rebalanci i buxhetit, thekson Vanço Uzunov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por me këtë nuk pajtohet ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke theksuar se likuiditeti i buxhetit është në nivel të lartë dhe pa kurfar problemi shlyhen të gjitha obligimet që ka shteti ndaj firmave të caktuara, si dhe të gjitha tyre që shfrytëzojnë jetën nga arka shtetërore. Ndërka që ekspertët e ekonomisë thonë se kërkesa e opozitës për rebalans të buxhetit është me vend, por nuk paraqen ndonjë mas që do të ndryshonte gjendjen e rënd faktike në planin ekonomik.
Ajo që i duhet është thjesht qeveria të fillon të mendon që kjo politikë që po e bën për 7 vjet me radhë nuk është se prodhon vetëm krizë, nuk është se ka dhe një vlerë shtesë për atë.
Tekson Visar Ademi, eksperti ekonomist, duke shtuar se efekte pozitive në mëkëmbjen e ekonomisë për momentin mund të arrihen vetëm përmes subvencionimit të kompanive private, të cilat janë të orientuara ka eksporti.
Dhe nuk ka rrugëtaj tjetër përveç të subvencionohet eksporti, që këto këto lloj kompanisë cilin prat festën ekonominë, krijojnë të rrjedhë punës, dhe normalisht kjo të ketë një lloj domino efekti në ekonominë. Përndryshe, në qoftë se ne subvencionojmë sektor që punojnë dhe veprojnë brenda Maqedonisë, përveç ato që janë, për shembull, që janë të ndërtimit, që më jemi shkupit 2014, ato nuk është se ka dënjë efekt mas. Thjesht ato e përmirësojnë bilancin e pagesave dhe biznes plan-in e vet, por jo të jo në krijimin e një vlere shtesë në ekonomi.
Edhe opozita ka provozuar një varg masash për stimulimin e kompanive vendore përmes subvencionave dhe lehtësimeve të ndryshme nga ana e shtetit, veçanërisht për ata kompani të cilat prodhimet e tyre i plasojnë jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Autoritetet franceze vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar nga tragjedia e kurudhore që ngjau të premtë të mbrëmjen e një paralagje të Parisit. Hetimet e deritashme kanë provuar që tragjedia u shkaktua nga një defekt teknik në rrjetin e kurudhor. 6 persona kanë humbur jetën pas përplasjes së terrenit të tyre në një stacion. Djekim kronikën bashkë. Kompania kombëtare franceze e kurudhave SNCF njoftoi të shtunën se përplasja e trenit në Paris ka gjasa të jetë shkaktuar nga një defekt në binar. Një zyrtar i kompanisë Pierre Izard i tha sot gazetarëve se hetuesit kanë zbuluar që një shufër e hekurit që lidhte të binarët ishte shkëputur. Izard tha se kjo lidhëse ishte thyer dhe si rrjedhoi ishte shkëputur dhe ka dalë jashtë funksionit të saj. Shefi kompanisë franceze SNCF Guillaume Pepi tha se ka urdhëruar urgjentisht kontrollimin e 5000 pjesëve të tilla që gjenden në rrjetin e kurudhor. Të shtunën paradite ministri francez i transportit Frédéric Cuvier ka hedhë poshtë mundësinë që gabimi njerëzor të ketë shkaktuar këtë tragjedi që ngjau të premtë mbrëmë dhe nga e cila vdiqën 6 persona. Ai madje ka uruar makinistin e trenit, i cili sipas tij ka pasur reflekse të jashtëzakonshme, pasi ka alarmuar për aksidentin, duke parandaluar një katastrofë edhe më të madhe, pasi në pak minuta pritej të vinte një tjetër tren. Në momentin e përplasjes, treni ishte duke udhëtuar me një shpejtësi për 137 km në orë. Rreth 30 udhëtarë të tjerë janë lënduar po ashtu në këtë incident, prej të cilëve 8 janë në gjendje të rëndë. Kryebashkiaku i Bretigny-sur-Orge, Michel Fuseau, tha të shtunën se pret që numri i viktimave të rritet.
Je dis que le bilan est provisoire parce que nous attendons un engin de levage extrêmement puissant.
Numri i viktimave është i përkohshëm pasi po presim që të arrijë një kran i fuqishëm për të ngritur trenin, tha Fuseau. Treni shpejtësisë së lartë kishte në bord 385 udhëtar kur doli nga binarët në qytetin Bretigny-sur-Orge, të premtën mbrëmë, rreth 20 km larg nga Parisi. Sandrine Abraham, që ishte dëshmitare e kësaj ngjarjeje, përshkruan se si ndodhi incidenti.
J'étais prise de panique, j'étais même tétanisée, je savais pas, heureusement il y avait les secours qui ont essayé de me calmer.
Më kishte mbërthyer paniku, madje ndihesha si e paralizuar. Fatmirësisht, ekipet e shpëtimit më qetësuan pas gjithasaj që pash. Nuk mendoj se vetëm 7 kanë vdekur, besoj si ka shumë më shumë, sepse ne i pam të gjitha ta njerëz që më falni.
Excusez-moi,
isha vërtet e traumatizuar dje, me gjithat që pash në atë rënoja, rëfen të zonja Abraham. Kjo aksident në të cilin treni është përplasur në platformën e një stacioni përshkruhet si incidenti më i rënd hekurudhor në Francë në 25 vitet e fundit. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shoqëria civile thot se nuk do të ndalet deri në ndryshimin e ligjit aktual të amnisisë. Kosova do të bëhet së shpejti me rezultatet të sakta nga regjistrimi i bujqësisë. Ministria punës nisë ndryshimin e ligjit të punës kur shqyrton shkurtimin e pushimit të lehonisë. Policia italiane ka arrestuar në regionin e Kalabris Pietro Labare, bosin e grupit mafioz Ndrangheta. Franca vazhdon operacionin e kërkim shpëtimit nga fatkeqësia trenit në Paris. Autoritetet druajnë se numri i viktimave do të rritet. Kryqi kuq ndërkombëtar alarmon për një katastrofë humanitare pasi mijëra civil janë të ngujuar në qytetin Homs të Sirisë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetet europaelir.org. Faleminderit.